Kifler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji awgusty. Hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow aradan çykdy. Daha soğuzdaki yokoro kuzaylarının yorbaşıları studentlerin uçorda siyahat etmeğini talep ediyor. Avada da dinzalan münglör çağdan öz velayetlerine dolanıp bilmeyer ve beylekte edirikler. O dolu son kısalarlar dinleyen. Onlar bilen tedemen yoksun anna urvan kans ediyerim. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşyny aradan çykdy diýip rus medeniýeti habar berýär. Ol 30-njy awgustda giýişlik agyr we uzagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip medeniýet serwisçileri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyna salgylanyp habar berdiler. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti bolan Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Sondan soňky 6 ýyl demir perdeniň sıyrylmagyna, iki bölünen Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargamagyna alyp geldi. Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzyny özgörtmek tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurmak döwrüne ýol açdy. Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bileleşigin 27 agzasyny öýkö kynany bir gyra goýup Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esassyz urşy sebäpli giýrilen sanksiýa hökmünde ruslara siýahat wizasynyň berilmegini gadagan etmek ýa-da etmezlik baradaky çekişmelerde bir alalaşyk tapmaga çağırdy. 31-nji awgustda Çekiýanyň paýtagtynda Ýewropa öleleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň 2-nji gününe gelen Joseph Borrell jurnalistler bilen söhbetdeşlikde biz bir alalaşyka gelmeli we siýasy karar kabul etmeli bolarys diýdi. Ortiýetlilere siýahat wizalaryny bermegi çäklendirmek meselesi soňky günlerde käbir bileleşik ýurtlarynyň arasynda alalaşmazlyk döredip başlady. Emma muňa garamazdan Russiýanyň Ukraina açylmagy sebäpli giýrilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň kabul edilmegi üçin bileleşigin 27 agzasynyň hemmesiniň alalaşmagy gerek. BMG'nin yadır gözükçülerinden avarat topar 31. Ağustos'ta bolup bilecek hadise varada halkarı aladalarının arasında uruş içindeki Ukrayna'nın gün ortasında yerleşen Zaporozhye yadır deskasını uğradı. Halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi, Avrupa'nın İngül'ü yadır deskasına gözükçülük etmek için Ukrayna'da hemişelik misyede öğretmeye umut bağlayanlığına etti. Bunlar öğren çalışırımlamarlar. Biz uruş sonrasına gidiyoruz. Biz basılıp alınan teritoriyaya gidiyoruz. Onsoň bir diňe Russiýa tarapyndan näl, eýsem Ukraina Respublikası tarapyndan hem açyk we jiýikmejik kepilliklerin berilmegini talap edýär diýip Grossi toporun Ukraina paýtagtyndan Zaporozhye urumynyň öň ýanynyň aýtdy. Türkmen prezidentiniň Katara resmi sapar etmegine taýýarlyk görilýär. İki yurdun daşary işler ministerlerinin 30. Ağustos'tan telefon söhbetdeşliginde Prezident Serdar Berdimuhammedow Katara resmi sapar etmek mümkinçiliklerini kararlı deyip Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği anıklaştırmazdan habar veriyor. Bundan öň Türkmen deýimi prezidentin Saud Arabistanyna etjek resmi saparyna taýýarlyk görýändigini aýdyp goşmaça maglumat bermändi. Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň umra hajyny berje aýdandan soň daşary ýurtlara edýän ilkinji resmi saparyny Ortiýetden başlady. Özbegistanyň immigrasiýa gurulugy 2-nji güni ýerden immigrasiýa ulgamynyň onuň ýurda girmegine ruhsat bermeýändigini görkezenligini aýdyp jurnalistlere goýan hökümetden aýry Romanın Avrupa ve Merkezadiya maksatnamasının utkoşturcusu Gulnoda Seydin Özbekistan'a girmeğine ruhsat vermedi. Düğü New York'ta yerleşen Roma bu havari 30. Ağustos'ta öz web sahipasını çap etti. Said Taşkent tuğa menziline takminan 5 saat saklandı. Jurnalistler Oru Mukvarda komitetin mağlumatına göre sol günün akşamı ona Özbekistan'a girmek için ruhsat verildi. Hakimiyetler onun ilki yurda koyu verilmediğinin sebeplerini düşündürmediler. Siz havarlar dinlediniz.